Petrus Lestadius oli oma üliõpilaspõlves koduõpetajaks, algul Stockholmis ja hiljem Uppsala läheduses, kus ta oma sõnad järgi käis või peaaegu jooksis igal laupäeval varahommikul Uppsalasse ja hilja õhtul tagasi, võttis osa konvendi tegevusest, sooritas seminarikursuse ja väitles pro exercitio. Tema ja ta vend Lars Levi õnnistati õpetajaks Härnes Annas 1825. aastal. Sealt sõitis Petrus murdmaa suuskadel tagasi Uppsalasse, et jätkata õppimist ja nii sooritaski ta järgmisel aastal filosoofia kandidaadi eksami. Pärast seda määrati ta missionäri ametisse Piitime lappi, kus ta oli 1832. Aasta sügiseni. Samuti nagu Veri oli kutsunud tema venda Karl Erikut, nii ka Petrust kutsus see teenima sünnikohta. Ta ise mainib, et teda mõjutas teadmine, et ta vana isa ja venna pere vajavad abi. Suurt tänuvõlga oma vennale tahtis ta nüüd tasuda. Ta võttis ühe Karl Eriku poegadest endale kasvatada, nagu Karl Erik teda oli kasvatanud. Sellest ajast on pärit Petrus Lestadiuse kuulus kahest osast koosnev teos Päevaraamat, milles ta kirjeldab esimest teenistusaastat missionärina Lapis. 1833. aastal anti välja selle päevaraamatu laialdane lisa, milles jutustatakse tema missioonireisidest aastatel 1828-32, aga puudutatakse ka varasemaid sündmusi. Petrus Lestadiuse päevaraamatust on Rootsi tuntud kirjandusajaloolane Fredrik Böök öelnud, et see on oma aja väärtuslikem teos ja selle autorit võib võrrelda Rüünepäriga tema aegsete lihtsate tüüpide kirjelduskunsti pärast. Seda teost oleme eelpool juba maininud ja kasutame seda veelgi kui usaldusväärset allikat. Iseloomustav on mainida, et Petrus Lestadiusel ei olnud enam võimalust jätkata mälestuste avaldamist, kuna teose kirjastaja teatas, et teose avaldamisest on saadud vaid kahju. Selline lugejate ükskõiksus tekitas autorile kibedust. Ta kirjutab sellest, nagu enne vanasti välja vilistatud kõnele ja kibestunult ja kurvalt tõmbus üksildusse, nii minagi ei kirjutanud pärast seda enam midagi üldsusele, ja kirjanduslik Karile jooks on suurim pettumus ja rängim hoop, mis mind iialgi on tabanud. Petrus Lestadiusest mainitagu veel, et ta aastal 1831 sooritas kirikuõpetaja eksamid. Samal aastal seadis ta kokku aruande Rootsi Lapi õppeasutusest ja määrati seega Lapimaale ülevaatajaks, millega teda kohustati käima igas koguduses, tutvumas kirikuoludega ja koos kohalikud õpetajatega esitama tarvilike uuendusettepanekuid. Petrus Lestadius esitas siis ettepaneku Lapi kirikuasutuste juhtseaduseks. See laia ulatuslik seaduse vormis tehtud esitis olevat peaosades olnud määravaks, kui hiljem 1846. Aastal kiriku- ja kooliasjad Rootsi Lapis uuesti korrastati. Petrus Lestadius sai 1832. Aastal kooliõpetaja koha Piitimesse, aga kuna seal oli väga väike palk, sattus ta, nagu ise ütleb, majanduslikku pankrotti. Nüüd alles, kirjutab ta, on minust saanud vaene, sest ma ei pea veel vaeseks seda, kes ei kannata puudust ega ole sattunud võlgadesse. Et kergendada võlakoormat, püüdis ta saada kirikuõpetaja kohta Viibügerosse, mille ta ka sai. Ta suri juba aastal 1841. Peale oma kuulsa päevaraamatu ja mainitud juhtseaduse ettepaneku on Petrus Lestadius kirjutanud väitekirju, ajaleheartikleid, lendlehti ja muud. End hoidmata, oma kasule vaatamata töötas ta tarmukalt ja järjekindlalt, väsimatult sünnikoha ja kogu Lapima heaks. Lars Levi Lestadius õnnistati õpetajaks 1825. Aastal ja määrati pärast seda oma sünnikohta. Arjeploogi koguduse abiõpetajaks ning missionäriks Piitime Lappi. Missionäride peaülesandeks oli laplaste elukohtades ümber rännata, õpetada neid ja valvata laplastest lasteõpetajate, ehk nõnda nimetatud kateheetide tegevust. Aga varsti pärast neid määrusi kutsus Härnesanna piiskopkonna piiskop Almqvist Lestadiuse enda juurde ja räägitakse, et ta siis olla palunud, et Lestadius ei teeks teda valelikuks. Tema oli Lestadiuse eest ilma selle teadmata saatnud palvekirja, nagu tahaks Lestadius Kaare Suvanto kirikupetaja kohta, mis oli siis vaba. Stockholmlane kaubanõunik Kaström, vaeste taimeteadlaste kaitseja, olevat piiskopile soovitanud panna Lestadius õpetaja ametisse, seegi on arvatavasti mõjustanud piiskopi lahkust. Lestadiuse ametisse nimetamine oli siis vist juba konsistooriumus otsustatud ja Lestadiusel polnud muud teha, kui võtta piiskopi heatahtlik pakkumine tänulikult vastu. Oleme jälginud Lestadiuse elu juba selle hetkeni, millal ta pooliti vastu tahtmist nimetati Rootsi põhjapoolseimasse kogudusse, mille hingekarjast naljatoonis nimetati riigi ülempreestriks. Siit just pidi kõlama see äratus hüüd, mis hiljem nii imelikult muutis ümber kogu Lapi vaimse, võime ütelda isegi ainelise elu. Aga enne kui asume vaatlema Lestadiuse kauaaegset tegevust, seal tutvume veel Rootsi Lapiga. Liiga pikaks veniks jutustus, kui hakkaksime põhjalikult vaatlema Lapimaad, selle Rootsi riiki kuuluvat osa ning selle ajalugu. Mainigem vaid, et Rootsi Lapimaa Lestadiuse ajal, nagu veel nüüdki, ehk küll mõni kabel on muutunud emakoguduseks ja mõni palvela ala kabelikoguduseks, jagunes viide mägedega eraldatud ossa. Oosele Lapi lõunapoolseim, selle kogudused olid Oosele, Fredrika, Dorotea ja Wilhelmina, Lüksele Lapi, kuhu kuulusid Lüksele, Soorsele ja Stensele kogudused, Piidime Lapi, Arjeploogi ja Arvitsjauri kogudused, Luulaja Lapi, mis haaras enda alla Jokmoki ja Jellivaara emakogudused ja esimese kabelikogudusena Kvikjoki, siis Tornio Lapi, kuhu kuuluvad Jukkasjärve ja Kaaresuvande kogudused. Lapi koguduste tolleaegne elanike arv tõusis 10 000, nagu Petrus Lestadius oli arvestanud, kellest laplasi oli nii umbes 4000. Nendest kuulus pool Westerbotteni maakonda ja teine pool Norbotteni maakonda. Petrus Lestadius mainib, et Arjeploogis oli sel ajal ainult 40 uudistalu ja peaaegu kõigi nende omanikud kuulusid Lestadiuse sugukonda. Samuti olid mitmed laplasperekonnad Lestadiustega sugulussuhetes. Kvikjokis oli ainult 10 uudisasunikku. Lestadiuse isa oli öelnud, et ta mäletavad seda aega, millal Arvitsjauris ei olnud muid rootslasi kui õpetaja perekonnaga. Petrus Lestadius lisab, et Ooselest Jellivaarasse on peaaegu sama pikk tee kui Stockholmist Rootsi lõunapoolseimasse linna Ystadisse ja et Rootsi Lapimaa on oma pindalalt 1/3 kogu riigist. Selle Lapimaa, Rootsi tulevikumaa, nagu seda nimetatakse, pindala on Lapland nimelise raamatu järgi 116 672 ruutkilomeetrit ja rahvaarv 1905. aastal on 71 885 inimest. Siin juures on tähelepanu väärt, et Jellivaara kaevanduse koguduse liikmete arv oli kasvanud 14 571 ja Jukkasjärve 7867. 1920. aasta rahvaloenduse järgi oli Rootsis üldse 71 662 laplast, nendest Norbotteni maakonnas 4437, Westerbotteni maakonnas 1679, Jämtlandi maakonnas 897 ja mujal 149 inimest. Karjakasvatajatest tundra laplased veedavad suve kõrgetel tundrutel, osalt näiteks kaaresuvandolased ruias kuni jäämere rannani. Metsalaplased elavad jälle kogu suve Lapi metsamail. Norras oli laplaste arv 1920. aastal 20 735, Soomes samal ajal 1603 ja Venemaal 1926. aasta teadaande järgi 1620. Lapi elanike kogusumma on olnud siis umbes 31 100 ja see on viimastel aegadel püsinud enam-vähem samana, kuigi põdrapidajate arv on pidevalt langenud. Rootsi Lapimaa pindala suurusest saab soomlane õige kujutluse, kui võrdluseks tähendada, et see läheneb Uuemaa, Turu, Pori, Häme, Mikkeli ja Viiburi maakondade kogu pindalale, mis on 121 416 ruutkilomeetrit. Lestadiuse sünnikihelkonna arjeblogi pindala on 14 684 ruutkilomeetrit, ehk palju suurem kui kogu Uuemaa maakond. Jokkmokk ja Kvikkjokk on ühte kokku 19 414 ruutkilomeetrit. Tornio kogudusse kuulus omal ajal Tornio Lapimaa. Tornio kuulus kirikherra Johannes Torneus mainib oma 1672. Aastal kirjutatud jutustuses Lapimaast, et maa põhjaossa rännanud laplasi maksustasid algul hämara algupäraga pirkalased, siis rootslased, taanlased ja venelased. Ta oli märganud, et tundra soomlased ehk laplased armastasid just eriti kõlblat ja puhast elu, olid elujõulised ja taibukad. Äritegevuses, ütleb ta, olevat laplased targad, kallid ja petised. Mõni ütleb, et neil on midagi, kuigi neil pole midagi müüdavat ja ometi saavad nad viina. Kui nad võtavad osa armulauast, siis jäävad nad kogu päeva kaineks, ei võta viina ega joo isegi vett. Kuuenda käsu vastu eksib laplane harva. Naiste kummalist iseloomu näitab see, räägib Torneus, et nad ei või näha veriseid riideid meeste jahilt tulles, vaid minestavad kohe. Torneus jätkab. Suur osa vanadest lapi naistest ei kannata äkilist liigutust või ehmatust. Kui keegi neid vihastab, ütleb mõne halva sõna, osutab temale sõrmega, osatab teda või puutub temasse või kui tule säde lendab ta juustesse, siis satub ta kohe marru, kargab mehe kallale, rebib teda juustest, lööb tukiga või millegi muuga, mis aga kätte juhtub, ja olgu üks kõik kui väärikas isik läheduses, ta paljastab kõik oma häbi ja saladused millestki hoolimata, nagu oleks ta riivatu. Ja seda ta siis õieti ongi. See võib kesta pool või isegi terve tunni, kuni ta väsib ja magab enda välja. Hiljem on ta jälle samasugune nagu teisedki inimesed. Jellivaara kirikuõpetaja Pär Högström mainib nii umbes kolmveerand aastasada hiljem 1747. Aastal ilmunud raamatus Rootsi Lapimaast. Mõned laplased ehmuvad sel määral kergesti, et kaotavad meele märkuse või käituvad nagu oleksid nad hullunud. Ei ole kindel, kas see oleneb argusest või mingist muust omadusest. Vahest on juhtunud kirikus, et terve rahva hulk on leitud meelemärkuseta olekus. Vahel on mõni karanud üles ja hakanud taguma ümber istujaid. Kui keegi on järsku hüüdnud või tuli ootamata ahjus praksunud, siis olen näinud neid kodus samuti toimivat. Sellises olukorras on nendel kombeks püsti karata, haarata püss või kirves ja sihtida lähemal seisjat. Olen näinud selliseid, kes on teinud järele kõik, mis teine ees teeb. Kui keegi tantsis, osutas sõrmega või moonutas nägu, tegid nad sama. Varsti aga toibuvad nad ja küsivad, ega nad ometi pole ebasobivalt käitunud, sest nad ise ei tea midagi asja olnust. Seda imeliku nähet laplas naiste juures on märgatud veel hilisemal ajal. Keegi 46-aastane koltakönke laplane rääkis minule, et veel tema lapse põlves on nende külas leidunud eitesid, kes järsust ehmatusest erutatuna haarasid lähima asja ja hakkasid taga ajama ehmatuse põhjustajat, kuni nad lõpuks vaibusid langetõve taolisesse olukorda. Ärgates uimast ei mäletanud nad midagi juhtunust. Jutustaja lisab, et rohkem arenenud laplased ruias, vahest meelega ehmatanud vanu naisi, et neid pööraseks teha. Keegi lapi piirivalvesse kuuluv sõjaväelane jutustas loo, kuidas tema ootamatu sisse astumine laplase onni põhjustas laplase eidele nii suure ehmatuse, et ta bussi haarates temale kallale tormas. Oleks huvitav analüüsida, kas sellistel nähtustel on midagi ühist vanade Soome sugurahvaste nõnda nimetatud lovesse langemisega. Samuti pakuks huvi uurida, kui võrd ja kas usulised ekstaasid ehk meeleliigutused on sama algupära. On ju nähtud, et vanad loodusele lähemal olevad naisisikud sattusid kõige kergemini meeleliigutuste valda, mis saavutasid haripunkti, kui jutlustaja kirjeldas eredates värvides Kristuse verist surma või muud sarnast. Ka on üldiselt teada tõsiasi, mida enam hariduse valgus levines, seda vähemaks jäid meeleliigutused ja kadusid paiguti täiesti. Kirikuõpetaja Jaakob Fellmann, Lapi rahva ja keele kuulust uurija, ütleb oma memuaarides, et ta rõõmsalt ja tänulikult mäletab seda hea tahtlikkust ja lapseliku kiindumust, mis sai talle osaks selle tasase ja südamliku rahva poolt. Teises kohas mainib ta jälle, et ta ei tunne põhjamaal teist rahvast, keda ta austaks selle puhtate kommete pärast enam kui inari laplasi. Seal ühtub tõeline Jumala kartus ja käsu täitmine Jumala ligimese, valitsuse ja isamaa armastusega. See rahvas ei tea midagi kadedusest ega inetusest, veel vähem on ta sellesse juurdunud. Fellmann lisab ometi, et need laplased, kes on kauemat aega elanud naaber rahvastega ühenduses, on omandanud nende rahvaste halvimad omadused. Fellmann teeb märkuse, et peale vennaste Lestadiuste teoseid ma pole Höökströömi järglasist saadik lugenud laplastest midagi, mis põhjeneks tõelisele elutundmisele. Suur keelteuurija Mattias Alexander Kastreen kirjeldab oma teoses pohjoismaisia matkuja ja tutkimuksia, põhjamaiseid reise ja uurimusi enda kogemuste alusel soome-ugri algupäraga laplaste iseloomu järgmisel kaunil viisil. Laplaste iseloom on enam-vähem samasugune igal pool. Seda võib võrrelda ojaga, mille vesi voolab nii aeglaselt, et on vaevalt märgatav, kas ta üldse voolab. Kui ojasse satub suur tõkke, kaldub see ilusasti kõrvale ja jõuab ometi viimaks pärale. Nii on ka laplase iseloom, vaikne, rahulik, painduv. Rahu on tema juhtlause, rahu puudutab ta oma esimese küsimusega, rahu on tema jumalakajat, rahu on temale kõik. Rahu armastab ta nagu ema oma last, keda ta oma rinnaga on toitnud. Muinasjutt räägib, et laplaste maa on üldiselt kaljune, inetu ja vaene, aga lisab, et põhja sügavuses leidub puhtaimat kulda. Vaevalt võib omada suurimat vara kui vaikus, mis on omane laplasele. Tal puuduvad mitmed elunaudingud. Ta on ümbritsetud võitmatust loodusest ja vajunud vaesusesse ja viletsusse. Kuid seal juures on talle antud see kadestamisväärne osa, et ta kõikumatu rahuga võib kanda kõiki raskusi. Tema rahuldumise vältimatuks tingimuseks on, et teda ei segataks tema väikesis naudinguis, et teda ei takistataks täitmast vanu kombeid, ühesõnaga ei rikutaks tema rahu. Kehv loodus sunnib teda sagedasti töötama ja rühkima, aga vaheajal andub ta tegevusetusele, ehk nagu ta ise ütleb rahulikule elule. Talle ei meeldi valmistada kavasid tuleviku suhtes. Ta ei armasta tarku arvestusi või väljaspoole suunatud tegevust, vaid elab meelsamini vaiksesse mõtisklusse vajununa, mediteerides usulistest asjadest või muudest aladest, mis esinevad tema väikeses maailmas. Juba sellest lühikesest kirjeldusest selgub, lisab Kastreen, et soomlase põhipilt peegeldub ka laplase iseloomus. Nagu laplasel on ka soomlasel põhiliselt sama vaikne, rahulik ja leplik iseloom, temagi tõmbub meelsasti kõrvale, nii kaua kui küsimus on vaid vaimsest asjast. Aga asjus, mille ta leiab tähtsa olevat, on ta vapper. Samuti satub laplanegi vahest üsna kange kaelsetele radadele, kuid kaotab kergesti külma kaalutlusvõime, mida harva kaotab tema mehisem vend soomlane. Enesesse sulgunud iseloom, vaikne mõtiskelu, seegi on mõlemale ühine, aga see on kääbuslikum laplases kui soomlases. Kinnise loomuse sügavuses peitub kummaski mõnel määral kavalust ja ettevaatlikust ehk umbusku, iseloomu omadusi, mis siiski prevaleerivad laplaste juures. Lisaks esineb laplaste juures sageli kurvameelsus, mis iseloomustab soomlast ja soomesugu rahvaid üldse, kuid laplastel puudub see sügav kurbus, mis armutult närib enda üdis ja mida on peetud soomlase heroismi juurde kuuluvaks. Laplase kurb meeleolu esineb harilikult välistel mõjutustel. Üldiselt tundub, nagu oleks laplane soomlase nõrgem vend või nagu oleks laplane pärinud enam emalt soomlane aga isalt. See laplaste iseloomustus on kaheldamatult õige, kuna ta puudutab laplasi, keda nende rohkem arenenud naabrit pole veel jõudnud rikkuda. Kastreengi mainib Vene piiriäärsete laplaste kohta, et kus nende asulad on suurte teede ääres, seal on ka nende algupärane iseloom hakanud muutuma. Ärivaim ning lähedane kokkupuutumine venelaste ja karjalastega on osalt võõrutanud neid nende loomulikust süütust olukorrast.